ada sesuatu di balik pertanyaan ini yang menarik. Misalnya pertanyaan itu akan menjadi beranak-pinak menjadi kenapa saya sesudah dua lembar tulisannya berhenti, saya balik ke judul baru lagi. Sudah tiga lembar berhenti. Tadi dia bertanya tentang bagaimana tiba-tiba hari ini bisa asik banget tulisnya, bisa sampai satu bab, dua bab, seneng gitu. Besoknya, ya kan. Terus bagaimana tadi yang paling bagus di depannya dia bertanya, bagaimana memindahkan riset ini menjadi tadi kan saya omongan saya itu dulu, terus hal gimana ya kan. Jadi kalau saya ya udah 15 tahun di dunia buku ini, apa yang dikatakan oleh seorang penulis adalah apa yang tidak boleh Anda percayai. Aneh ya, karena subjektif. Orang lain yang duduk di sini akan berkata tentang hal yang berbeda sama sekali dengan apa yang saya katakan. Makanya kalau Anda mendengar omongan seorang penulis, trik saya dari dulu yang pertama dalam hati saya itu gak percaya, karena saya harus menemukan sendiri. Saya tidak mengalami itu, alhamdulillah. Sekali lagi, bukan karena saya penulis hebat, saya gak ngerti itu apa sih, itu writer's block itu gak ngerti saya. Apaan itu? Makhluk apa itu? Gak tahu. Wah, dia gak pernah writer's block, dia sok jago. Enggak, karena memang pendekatan menulisnya berbeda. Jadi bagi saya menulis itu, kalau Anda menulis itu seperti memasukkan gajah. Bagi saya sekarang ke dalam lubang jarum. Kalau Anda bisa mengkondisikan diri dalam mentality dan morality seperti itu, menulis itu nggak ada writer's block-nya. Terus bagaimana melakukan itu? Sebelum saya menulis, saya menciptakan perspektif yang lebih dari sekedar konteks. Tulisan itu akan berhenti kalau Anda berpikirnya itu kontekstual. Ya misalnya Anda menulis tentang berkurangnya skill komunikasi anak-anak muda sekarang. Kemudian konteks Anda adalah gadget, teknologi informasi, internet yang menyebabkan orang-orang muda sekarang kan nggak ngobrol lagi. Ya kan? Padahal nggak ada. Padahal ngobrol itu asik banget. Perlu skill. Nah itu, Anda berpikirnya kontekstual. Kalau Anda berpikir perspektif, bolehlah secara teknis kita katakan perspektif adalah pengembangan dari konteks. Maka ketika saya ingin menulis, mengadres tentang matematika, ya, yang ada di dalam kepala saya itu udah tahu yang banyak sekali kaitannya. Maka ketika saya tulis, saya nggak ada nih kehabisan ide, karena perspektifnya udah dibangun duluan. Ya kan, saya ini membuat perspektif tentang kesulitan yang dialami murid-murid secara spesifik. Makanya saya ketika menulis ini membayangkan persoalan kalkulus yang sebenarnya di papan tulis. Ya bukan sekedar saya mengatakan bahwa kalau ada dalami ya, atau misalnya dia menjadi skrip film, nanti teradaptasikan dalam bentuk skrip film, persoalan partial differential equation-nya real problem di papan tulis. Itu namanya perspektif kan? Kita membangun perspektif-perspektif baru, kita tulis. Nah, begitu juga memasukkan hasil riset yang sangat saintifik novel. Bangun dulu perspektifnya, baru duduk dan menulis. Bagaimana cara membangun perspektif? Ini pertanyaan, beranak pertanyaan, beranak pertanyaan, akhirnya tua kita. Itulah gunanya sekolah ini, gedung-gedung ini. Itulah gunanya sekolah. Alhamdulillah saya sudah sekolah sampai ke Inggris ya. Apa yang saya dapat? Apakah teori equilibrium? Enggak. Itu bisa Anda pelajari sendiri kawan. Ya. apakah teori transfer pricing, apakah teori bagaimana finance-nya boards dari companies, apakah teori ekonomi telekomunikasi yang dulu khusus saya pelajari, yang saya dapatkan dalam perspektif. Tapi itu juga sekolah. Saya selalu mengatakan pada LPDP awardee itu yang mau sekolah luar negeri ya, apa gunanya LPDP? Perspektif. Tanpa itu kita sebagai seorang intelektual kita tidak memiliki pemandangan yang luas terhadap sesuatu, dan itu hanya bisa didapat dari knowledge, kemampuan analisis, baca, ikra, membaca.
Anak saya remaja, anak saya anak milenial. Ada diskusi, anak saya kan ikut membaca buku yang saya baca. Ketika saya tanya, anak saya baca juga beberapa novel-novel author lain. Kemudian saya nanya, gimana kalau Andrea? Anak saya betul suka Laskar Pelangi. Kemudian semakin kesini, itu dia bilang, tulisan-tulisan yang judulnya Andrea. Dia tulisan Andrea Hirata ini terlalu jadul, time-nya. Jadi ada anak-anak saya itu yang tidak bisa membayangkan hal yang waktu itu. Yeah. Kebanyakan buku jenengan kan time-nya kan
lama.
Gitu. Jadi itu saya bilang, tapi kan ini long lasting gitu ya. Jadi dia kisahnya bertahan lama. Terus dia ini sebenarnya salah satu pertanyaan dia juga. Nanti kan Umi nanya, pernah nggak terpikir sama Andrea untuk menulis
masa
sekarang gitu ya?
Masukannya bagus dan selamat anaknya senang membaca. Saya telah memutuskan ya bahwa saya itu pengarang gitu. Ya, akhirnya itu yang asik yang selamanya. Saya itu jadi pengarang dan saya menulis banyak sekali buku dan tidak saya terbitkan. Bahkan ada naskah yang sudah masuk di Bentang kan ya. Saya tidak terbitkan. Jadi kalau Anda menekuni satu profesi, Anda itu menekuni profesi itu tidak serta-merta merupakan konsekuensi dari hubungan Anda dengan publik gitu. Ya kan? Jadi seorang pengarang itu bisa saja menulis tapi untuk dia sendiri. Sebenarnya saya kan udah alhamdulillah menerbitkan 12 novel ya selama 15 tahun di Bentang. Dan ini adalah seperti gongnya edisi koleksi itu yang sesuai dengan keinginan saya menulis itu ya. Namun tidak akan berhenti di sini dan saya sudah punya buku yang saya tulis dan tidak saya kirim ke penerbit dua kali lipat dari ini untuk saya sendiri. Jadinya kawan-kawan khusus yang saya buatkan hanya untuk dia. Misalnya teman saya satu SMP itu ada 5 orang, itu saya buatkan buku satu persatu 300 halaman masing-masing karena teman satunya iri kurang banyak, yang satunya saya bikin 150 halaman, parah dia, saya gak mau nih, padahal dia baca aja enggak, saya kurang tebel nih, saya buatkan buku untuk guru ngaji saya dan karya-karya itu gak akan pernah terbit. Dan saya menulis yang settingnya sekarang dalam kumpulan cerpen pertama saya mungkin juga gak akan terbit, tapi kalau disemangati anaknya mudah-mudahan nanti saya terbitkan. Jadi saya punya cerita itu, namun nantilah perlu pertimbangan. Ini ada satu karya yang kebetulan sudah ada di Bentang sebelum guru ini malah ya kan, tentang karya tentang Lintang, tapi saya juga masih mikir-mikir nih terbit apa enggak, tergantung kebaikan Om Salman pada saya. Baik banget dong. Mudah-mudahan ya, saya punya cerpen-cerpen itu senang sekali sambil melamunkan nasib saya yang malam saya nulis. Asik itu dalam satu malam ada 2 cerpen. Saya dimaki sekali tentang sekarang, tentang hal-hal sekarang. dua pertanyaan lagi saja.
Terima kasih Bu Sagan. Satu dan belakang ya.
Karena nama saya Aisyah, saya mau bertanya. Dari semua novel yang sudah pernah diterbitkan, apakah ada tokoh tertentu atau karakter dari sebuah novel yang merasa dekat atau membutuhkan karakternya itu sulit bagi Kak Andrea? Bisa diceritakan kira-kira kenapa tokoh dalam salah satu novel ini kok karakternya bisa sulit atau sulit, merasa ya? Dekat ya?
Dekat dan sulit ya? Ya. Saya kira yang terdekat memang Ibu Muslimah ya, paling dekat. Yang sulit adalah Aini. Aini ini karena menggambarkan karakter yang kontradiktif. Ya kan, di satu sisi dia adalah anak yang cengeng, di satu sisi dia punya tekad. Nah, seorang pengarang mesti punya benang merah yang menjadi pegangan pembaca, bahwa kedua kutub dari karakter itu memiliki reason yang konsisten. Kalau enggak, all over the place karakter ini tidak konsisten. Contoh paling nyata, kalau Anda menggambarkan seorang penjudi itu rapi, itu enggak masuk itu. Karena umumnya karakter penjudi itu enggak memperhatikan dirinya sendiri, ya kan? Tapi kalau seorang pemabuk, ya parlente, karena pemabuk umumnya leboy. Hal-hal semacam itu. Cuman tentu lebih dalam dari itu, makanya sulit. Karena seluruh orientasi karakter ini, makanya di dalam risetnya dikatakan bahwa kepribadian dari personality dari Aini itu digambarkan dengan kalkulus. Kalau kawan-kawan ingat kalkulus, dia kan bentuk-bentuk geometri yang tidak konvensional, ya kan? Makanya kalau kita mengukur luas di bawah wilayah, luas wilayah terarsir di bawah permukaan yang bergelombang, kan kita pakai integral. Nah, itu mencoba dihubungkan dengan karakternya Aini untuk menjadi buku yang memiliki level sebagai buku yang mudah-mudahan dibaca oleh John. Midnight in the Garden of Good and Evil, John Baer. Kalau dia terjemahkan, ini sekarang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Harus mencoba membuat buku yang sedikit punya kapasitas, karena diproyeksikan juga untuk dibaca oleh orang dari budaya-budaya yang lain. Itu yang paling sulit. Oke, terakhir. Iya. Tidak ada pengorbanan, tapi kegembiraan. Ampun. Karena saya 12 tahun Telkom. Ya, mudah-mudahan ada kawan teman Telkom di sini, sebetulnya itu sudah sangat menjanjikan. Saya sudah berada dalam managerial position. Katanya Telkom adalah tempat bekerja yang salah satu yang paling favorit di Indonesia ini. Wah, saya sebentar lagi jadi bos gede tuh di Telkom tuh. Dan memang masuk melalui manajemen training, bakal jadi yang digadang-gadang jadi punya posisi manajerial di situ. Namun ketika saya bekerja gitu ya, ketika saya bekerja di kubikol itu, kering, bos rapat. Semua yang saya bayangkan akan saya dapatkan sebagai seorang muda Indonesia ada di tangan saya. Ya kan? Istilahnya mapan ya. Established. Saya sudah menjadi orang yang... Oh, ada istilah terkenal loh. Comfort zone. Ya, saya comfortable banget. Aduh.
Ada lagi yang lebih terkenal. Friend zone.
Ya, jadi saya selamat dunia akhirat mudah-mudahan. Dan apalagi waktu itu saya masih cakep ya, Om.
Iya. Kita lah berdua ya.
Ya, kita lah. Orang lain dari Bapak. bawah kita cakep. Gaji gede, bisa jadi babe, kerja enak banget, aduh apa-apa angkat telepon. Namun menjelang pukul 5 sore, ngapain ya saya di sini ini? Is it life you gave me, God? Dia kan ngapain gitu? Rekening gede. Terus ada pertanyaan-pertanyaan. Dia akan mengalami itu. Lama lulus belum? Selalu sediakan waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Itu kalimat yang penting. I am not happy. Yeah. Saya ngerasa saya bisa melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan, yang lebih punya arti lebih dari ini. Bukan saya meminimalisir pekerjaan di Telkom, itu juga pekerjaan yang mulia, melayani masyarakat. Namun ada sesuatu gitu ya. Selalu bertanya pada diri sendiri, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.